pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 8. septembra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Zašto će skup tužilaca u Hrvatskoj ove godine proteći bez predstavnika Srbije? Iznenadne obaveze ili politički uticaj? Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interesi i uticaji određuju to.
Predizborna medijska kampanja u Crnoj Gori u punom jeku, glavna tema po svemu sudeći bit će.
Mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi?
NATO.
Međunarodni dan pismenosti u Bosni i Hercegovini zazvonio kao alarm sa skoro 3% nepismenog stanovništva. Pisac Nenad Veličković.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina. Mene zanima kako je što moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Kako sjever Kosova očekuje jesenji popis, jer u tom dijelu zemlje Srbi se nisu popisali 2011. Slavko Simić, poslanik Srpske liste.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu.
Poslušajte i kako se opozicioni predstavnici u Srbiji muče da postignu konsenzus oko jednog zajedničkog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Poslušajmo prvo novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ovaj BH entitet ne odustaje od referenduma zakazano za 25. septembar i da je to saopštio i predstavnicima zemalja članica Saveta za implementaciju mira sa kojima je danas razgovarao u Banja Luci.
Sve se odvijalo oko ovoga, zahtjeva da se odgodi referendum, pitanje je bilo pod kojim uslovima Republika Srpska mogla odgoditi referendum, rekli smo da odgađanja nema i to je sva suština razgovora, više o nekim interpretacijama, šta je ko rekao, nema smisla da govori, ovo je zaključak.
Dodik je potvrdio da će se sutra u Beogradu sastati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, navodeći da će verovatno jedna od tema sastanka biti referendum u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je novi Slobodan Milošević, a poruke političara na relaciji Zagreb-Beograd su veoma opasne, iako su plod predizborne kampanje, izjavio je danas nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Ministarka u vladi Kosova za dijalog Edita Tahiri saopštila je iz Brisela da vlada Srbije manipuliše upravljačkom grupom za uspostavljanje zajednice srpskih opština, tako što ih je dovela u Briselu uz napore da održe sastanke u Evropskoj uniji. Ja sam o ovom pitanju razgovarala sa zvaničnicima Unije koji zapravo nisu prihvatili na sastancima, niti su im dopustili da uđu u zgradu Evropske unije, s obzirom da Brisel nije predvideo zajednicu na agendi. Ministar za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova Ljubomir Marić saopštio danas u Briselu da je evropskim institucijama predstavio novoimenovane članove upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština. U zajedničkoj izjavi članovi upravljačkog tima izrazili su zadovoljstvo što je proces formiranja zajednice srpskih opština pokrenut s mrtve tačke. Istraga koju je sproveo Međunarodni sud u Hagu pokazala je da je penzionisani general Zdravko Tolnimir u pritvoru u Ševeningenu februara ove godine umro od srčanog udara, kao i da je njegovo lečenje bilo adekvatno. U izveštaju se navodi da su generalova supruga i njegov pravni savjetnik Aleksandar Gajić tvrdili da je infarkt izazvao fizikalni terapeut koji je povećao brzinu trake na kojoj je Tolnimir vežbao. Haški tribunal ga je prethodno pravosnažno osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici u julu 1995. Tolimir je u to vrijeme bio pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske za obaveštajno-bezbednosne poslove. Velika Britanija i Evropska unija treba da sarađuju kako bi olakšali razdvajanje i stvorili novu jaku vezu, rekla je britanska premijerka Theresa May u Londonu predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku. Portparolka britanske premijerke rekla da je to prvi sastanak dva lidera nakon proglašenja Mayove za premijera posle Brexita i dodala da je protekao u prijateljskom tonu. U oči sastanka Tusk je poručio May da je lopta na njenoj strani terena i da bi procedura trebalo da počne što pre. Turska je dozvolila poslanicima Bundestaga da posete nemačke trupe stacionirane u vojnoj bazi Inđirlik, saopštili su danas nemački zvaničnici. Turske vlasti ranije su odbile da nemačkim poslanicima izdaju dozvole za posjetu trupama, pošto je nemački Bundestag u junu usvojio rezoluciju o genocidu nad Jermenima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U fokusu ponovo odnosi na relaciji Beograd-Zagreb. Predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su sa iznenadnim obavezama nedolazak na ovogodišnju regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srpskom tužilaštvu nisu odgovorili na naše pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog što Srbija prvi put poslije 10 godina nije učestvovala na ovom skupu. Iva Martinović ima više detalja.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su jedne zemlje, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija. Nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije, u tužiloštvu za ratne zločine u Beogradu nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo dakle koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica s druge strane je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu Srebrenici, iako se to naravno u našoj optužnici tako ne ocenjuje.
Podsjećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija tužilaštva za ratne zločine Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interes i uticaj određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više od 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasni pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsjećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
5 sedmica uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zahuktava se predizborna kampanja u kojoj su počele prve varnice među učesnicima. Čini se da se politički takmaci, osim na direktna i indirektna prepucavanja preko medija, sve više oslanjaju na reklamne poruke, posebno u formi televizijskih spotova kojima nastoje da privuku što više glasača. Sudeći po prvim utiscima, zato su spremni da ulože ogroman novac, uzdižući sebe ili ružeći političke oponente. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Poštovani građani, mi slijedimo jasnu strategiju razvoja Crne Gore. Ulazimo u NATO. Na korak smo od članstva u porodici razvijene Evrope. Veoma blizu viziji sigurne budućnosti naše države. Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović.
Dok se pod nazivom Sigurnim korakom vladajuća Demokratska partija socijalista odlučila za kampanju u kojoj će ružičastim bojama bojiti crnogorsku stvarnost sa još optimističnijim porukama za budućnost, njeni oštri politički oponenti, okupljeni u sve širem opozicionom savezu Demokratski front, odlučili su se za negativnu kampanju sažetu u sloganu Mi ili on, u kojoj kao glavnog krivca za sumornu ekonomsko-socijalnu zbilju targetiraju Mila Đukanovića i njegovu partiju.
Milo Đukanović je crnogorsku ekonomiju doveo do potpune propasti. A što nam to sada nudi? Kako ćete riješiti problem nezaposlenosti?
NATO.
Imate li u planu povećanje minimalnih plata i penzija?
NATO.
Kako iskorijeniti korupciju koja je ušla u svaku poru crnogorskog društva?
NATO.
U nastavku spota, Demokratski front je premijera Đukanovića stavio u uvredljiv kontekst, zbog čega je reagovao direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić, ukazujući emiterima na neprimjerenost tog sadržaja shodno medijskim zakonima. Dok su u frontu to protumačili kao jasnu zabranu emiterima da se njihov spot emituje, Džafić za Radio Slobodna Evropa to demantuje.
Tražili smo izjašnjenje, nismo zabranili spot, za spot je odgovoran onaj koji ga pravi, a agenciji je odgovoran emiter za ono što ide u javnosti i ide prema građanima. Prosto oni koji prave spotove u ovoj poprilično zavreloj političkoj situaciji moraju da vode računa da poštuju i zakone i podzakonska akta, a da poštuju i te emitere, jer sutra odgovornost prema ovom regulatoru imaju emiteri, a ne političke stranke.
No, koliko god bila uzavrela politička situacija, za političkog analitičara profesora Miloša Bešića, na osnovu svega onoga što se do sada dešavalo, ne može se reći da je predizborna kampanja prljava, već napeta, pošto je ulog njenih aktera, posebno vladajuće partije, veoma visok. Do 16. oktobra ona će biti sve teža, intenzivnija, a u nekim trenucima i prljava.
Meni se čini da takav jedan scenario će u raspletu, dakle negde u finišu kampanje, da prosto dovede sve aktere da vode takozvanu negativnu kampanju. Dakle, vrlo malo ćemo imati, dakle, u finišu kampanje situaciju da uopšte se objašnjava građanima šta se to nudi, već će svaka partija prosto da napada svoje političke protivnike i negativnom kampanjom će da s jedne strane učvršćuje vlastito biračko telo, a s druge strane pokušavaće tom metodom ili tim metodama da, dakle, preuzima glasače bliskih partija.
Prema ričima Bešića, nema sumnje da će ovi izbori biti najskupljiji do sada i da će ogroman novac biti uložen u sve agresivniji politički marketing, posebno u televizijske spotove, preko kojih će nas politički akteri obasipati svojim porukama. Za sada nam stižu one od oštro polarizovanih strana Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. Međutim, bit će interesantno kakvim reklamnim porukama će se oglašavati ostali učesnici izbora u odnosu na ta dva pola.
Na primjer, šta će to biti diferencija specifika Bečićevog političkog diskursa, dakle mislim na demokrate naravno, u odnosu na DS? Šta će to biti odgovor gospodina Lekića i ove nove trojke u odnosu na radikalan pristup DS-a? Šta će to biti distinkcija između, ne znam, SD-a i DPS-a? Na koji će način pozitivno da se postavi nakon svega što se dešavalo? I naravno, šta će biti sa SDP-om koji je tu negde u sredini, ali vremenom je postao radikalan na crnogorski, ne na srpski način, tako da kažem. Dakle, imate jednu vrlo interesantnu situaciju i duboko sam uveren da će velika količina para poći i da će svi biti vrlo, vrlo agresivni u tom marketinškom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodni dan pismenosti Bosna i Hercegovina dočekuje sa gotovo 90.000 nepismenih osoba, pokazali su rezultati popisa iz 2013. Prema tim podacima, zemlja ima najvišu stopu nepismenih u regionu. Slika je još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Priču o tome donosi nam Aida Đugum.
Oduvijek se govorilo da je obrazovano stanovništvo odraz napredne države. U 21. vijeku Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim problemom. Prema podacima objavljenim nakon popisa stanovništva, Bosna i Hercegovina ima 2,82% nepismenih i 36,2% kompjuterski pismenog stanovništva, što je prema mišljenju mnogih poražavajući podatak. Pitanje u popisnom formularu je glasilo: da li znate pročitati ili napisati kratak tekst, a odnosilo se na osobe starije od 10 godina. Nenad Veličković, bosansko-hercegovački pisac i urednik Školegijuma, postavlja pitanje.
To je pitanje koje bih ja postavio možda politici ovdje unazad 20 godina, onoj koja se bavila inače obrazovanjem. Mene zanima kako je uopšte moguće u državi u kojoj obrazovanje obavezno da postoji desetina hiljada nepismenih ljudi.
Ti odgovora se nalaze u činjenici da na desetine djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa redovno nastavu, nekada i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škole. Takav primjer je Šeherzade Ahmetović, majke četvoro djece iz Tuzle.
Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim. Ja bi najviše volila da imam krov glavu, da majica nastavi školu. Ja ne mogu sve djeti za ušljavu, da postaviti u školu prljavo, pa to je sramota. Ali ja sam živjela u ratu, sam išla u školu, nije bilo šampona, imala si kabašce, jer mat me izdržavala čisto.
Zabrinjavajući je podatak da je u Bosni i Hercegovini čak 5 puta više nepismenih žena nego muškaraca. Zašto je to tako? Odgovor nudi profesor na Filozofskom fakultetu Sarajevu Dubravko Lovrenović.
Nedavno istraživanje provedeno u Republici Srpskoj pokazalo da je samo Crna Gora danas patrijarhalnija od Bosne i Hercegovine. Sasvim sigurno je da je u posljeratnoj Bosni i Hercegovini došlo do procesa repatriarhalizacije društva i sigurno je da se veliki dio razloga krije upravo u toj činjenici.
Pismenost u 21. vijeku ne podrazumijeva tek sposobnost čitanja i pisanja. Zbog toga je teško definisati pismenost, kažu anketirani građani Teslića.
Osoba koja, pored to što zna da čita i da piše, koja razumije o čemu se govori u knjizi.
Pismen podrazumijeva se onaj koji zna koristiti kompjuter i u savremenu tehnologiju.
Očito da je pismenost na niskoj grani.
Uzrok visoke stope nepismenosti u Bosni i Hercegovini može se tražiti u lošem obrazovnom sistemu, kaže književnik i profesor bosanskog jezika Nusret Omerika.
Danas su isplivali na površinu. Oni, ja imam običaj reći, koji su bježali iz škole, koji su hodali oko škole, nažalost, a oni koji znaju i koji uče i koji se trude, oni se ne nalaze na prvom mjestu.
Kako bi se smanjio broj nepismenih, trenutno se u Bosni i Hercegovini provode programi koji omogućavaju odraslima završetak osnovne škole. Sarajevska osnovna škola Džemaludin Čaušević već godinama nudi tu mogućnost. Pedagoginja ove škole Mina Valjevčić kaže da su kandidati koji završe osnovnu školu uglavnom od 17 do 35 godina.
Svaka osoba koja nije završila osnovno obrazovanje, a koja se odluči da ga naknadno završi, jeste heroj svakodnevnice, s obzirom na sve predrasude i stigme.
Ponovo Nenad Veličković.
To jeste nešto čime treba da se bave obrazovne politike i institucije. One se time ne bave. Ljudima koji uzmu moć ili vlast nije u interesu da se ljudi opismene, jer sa nepismenim ljudima, funkcionalno nepismenim ljudima, onda puno lakše mogu da manipulišu.
Da je Bosna i Hercegovina suočena sa ozbiljnim problemom, ukazuje i profesor Nusret Omerika, koji je podsjetio na staru grčku poslovicu.
Sjećate se one čuvene Platonove izreke, ako u Atini obućar ne radi svoj posao kako treba, Atinjan će hodati bosi. Ali ako učitelj ne radi svoj posao kako treba, onda ćemo mi naredni 30 ili 50 godina imati veliki problem i neće nas nigdje biti na svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U četiri opštine na sjeveru Kosova, nastanjene većinskim srpskim stanovništvom, trebao bi se obaviti popis stanovništva na jesen, s obzirom da taj dio zemlje je bojkotovao popis 2011. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gecaj kaže da je zakonodavstvo tu i da se ove godine popis treba obaviti. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama pak smatraju da uslova za to još uvijek nema. Amra Zajneli ima detalje.
Slavko Simić, predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste, kaže da su gradonačelnici severnih opština preneli srpskim poslanicima da ne postoje bezbednosni i socijalno-ekonomski uslovi da se izmijenjeni zakon sprovede na terenu. Gradonačelnici opština na severu inače trebaju da budu članovi opštinske komisije za popis kako predviđa i zakon.
Još uvijek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu. Znamo da gradonačelnici također su nam predstavili, a i mi to znamo, da se na osnovu broja stanovnika kreira budžetska godina, ali gradonačelnici i svi relevantni politički predstavnici sa sjevera bili su izričiti da ne postoji mogućnost da se implementira ovaj zakon.
Bajram Gecaj međutim navodi da bez obzira na stav srpske rukovodioca popis treba da se sprovede ove godine, a to pitanje bi, kako dodaje, rešilo i problem određivanja opštinskih budžeta na što utiče broj stanovnika. On dodaje da su kosovske institucije neprestano radile na kreiranju sigurnog ambijenta za popis, te da je tako nešto bio i raniji zahtev sami srpskih predstavnika. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Zakon je spreman, popis treba da se desi ove godine. Ako se zaista ustanovi da nema volje za popis, onda je moguće da se on i ne desi. Prema tome, potrebno je da vodimo razgovore sa opštinskim predstavnicima kako se ovaj popis ne bi obavio samo reda radi, već stanovništvo treba da se odazove i učestvuje u njemu, kaže Gecaj. A za Simića formiranje zajednica opština sa srpskom većinom procesu stagnaciji bio bi znak za srpsku zajednicu da zvanična Priština vrši napor za pomirenje i izgradnju uzajamnog poštovanja.
Verujte mi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština, da još uvijek ne postoje uopšte signali građana da su uopšte raspoloženi za izlazak na popis stanovništva.
Popis stanovništva održan u aprilu 2011. godine pokazuje da na Kosovu živi 1,7 miliona stanovnika. Od tog broja 92,9% su Albanci, a ostatak su ostale zajednice kao što su Srbi, Bošnjaci, Turci i zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Uoči predsjedničkih izbora koji čekaju Srbiju naredne godine, pitanje koje se postavlja jeste ko bi mogao da izađe na crtu kandidatu vladajućih naprednjaka. Iako SNS još nije saopštio ko će ih predstavljati, istraživanja pokazuju da popularnost te stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića daleko nadmašuje popularnost koju imaju opozicioni lideri. Opozicija zato razmišlja da nastupi sa zajedničkim kandidatom i to najvjerovatnije nestranačkom ličnošću. Analitičari ukazuju da im je to jedina šansa da uđu u drugi izborni krug. Ognjen Zorić.
Mjesecima uoči izborne trke za novog predsjednika Srbije, koja bi trebalo da bude održana u maju 2017. predsjednički izbori vruća su tema, i to pre svega u redovima opozicije. Iako se o potencijalnim kandidatima uveliko priča, parlamentarna opozicija sa takozvanim demokratskim predznakom do ovog trenutka nije izašla ni sa jednim imenom, ali njihovi lideri ne kriju kako veruju da bi mogli da pobede ukoliko bi se ujedinili oko jednog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna,
kaže novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović. Pitanje koje se sada postavlja jeste i ko bi bio kandidat opozicije, odnosno ko bi mogao da ujedini partije mahom nastale napuštanjem nekada zajedničke demokratske stranke, a koje je bilo uzrokovano međusobnim nesuglasicama.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Primećuje Srđan Bogosavljević, osnivač Ipsos Strategic Marketinga, koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja.
Jasno je da ni jedna od tih stranaka nema trenutni potencijal da ne da dobije, nego da prosto bude pristojno reprezentovana i da dobije koliko toliko pristojan broj glasa. Dakle, iznuđena je stvar da se ide na zajedničkog kandidata.
I Vera Didanović smatra da opozicija jedinu šansu ima u nestranačkom kandidatu, iako su, ako se pogleda unazad, izbore u Srbiji dobijale stranačke ličnosti.
Mislim da jedino neka nestranačka ličnost može da da taj minimum koji je potreban za okupljanje ljudi sa desne i leve strane političkog fronta, zato što mislim da je u ovom trenutku bitno vratiti se na neke bazične probleme koje mi imamo, a to su demokratski problemi. Mi trenutno živimo u zemlji u kojoj institucije gotovo da ne postoje i imamo gotovo potpuno koncentraciju vlasti u rukama jednog čoveka i njegovog najbližeg okruženja.
Vladajuća Srpska napredna stranka još uvek nije otkrila ko će biti njen kandidat u trci za predsjednika Srbije. Aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić također se nije izjasnio da li će se ponovo kandidovati.
Ko je vama rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Rekao je Nikolić. Upitan da li razmišlja, predsjednik je odgovorio.
Ne. Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
A onda potvrdio i na engleskom.
Not yet.
Svoje kandidature do sada su zvanično najavili koalicioni partneri SNS-a u vladi Srbije, ministri Rasim Ljajić i Ivica Dačić. To su učinili i predstavnici desno orijentisane parlamentarne opozicije, lider radikala Vojislav Šešelj i čelnik Dveri Boško Obradović. Iz ugla građana, ukazuje Srđan Bogosavljević, istraživanja Strategic Marketinga pokazuju da, kao ličnost, apsolutno najveću podršku ima Aleksandar Vučić. Drugi, ali daleko iza Vučića, je Ivica Dačić. U tom rangu je i trenutni predsjednik Nikolić, dok od najistaknutijih stranačkih ličnosti iz redova opozicije ne odskače niti jedno ime. Ipak u političkom sistemu Srbije u kome je moć predsjednika vlade daleko veća od one koju ima predsjednik države, teško je zaočekivati da će Vučić biti kandidat naprednjaka. S obzirom na trenutnu snagu SNS-a, ličnost koju ta partija podrži gotovo sigurno može očekivati ulazak u drugi krug izbora, dodaje Bogosavljević, ali istovremeno ukazuje i da je veoma teško preneti sopstvenu popularnost, u ovom slučaju Vučićevu, na kandidata koga podržavate.
To smo gledali u predsjedničkim izborima ranije kad je Dodik bio premijer, pa je prebacivao tu svoju popularnost. U početku veoma lako, kasnije mnogo teže i teže, sve teže i teže, na kraju mora sam da se kandiduje. Slično se dešavalo sa Đukanovićem u Crnoj Gori, gde je on uspevao svog kandidata da progura. Posljednji izbori su pokazali da je to bilo za dlaku.
Ideja o zajedničkom nastupu opozicije na izborima pominjana je i uoči parlamentarnih izbora koji su održani u aprilu, ali od toga nije bilo ništa. Tada, kao i sada, ideja je mnoge podsjetila na 2000. godinu, kada se opozicija iz levog i desnog političkog spektra ujedinila i podržala Vojislava Koštunicu protiv Slobodana Miloševića.
Ja ne bih toliko pozivala na situaciju iz 2000.
Kaže međutim naša sagovornica, novinarka NIN-a Vera Didanović. Tada su, ukazuje, okolnosti, ali i energija bili potpuno drugačiji. Tadašnja situacija je, dodaje na kraju,
vodila mnogo lakše ka tom izboru zajedničkog kandidata opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Dodik poručio zapadnim ambasadorima nema odgađanja referenduma. Njihov odgovor Dodiku nema prekrajanja granica Bosne i Hercegovine. Zdravko Tolimir umro od infarkta. Lečenje bilo adekvatno, utvrdio sud u Hagu povodom optužbi da su lekari odgovorni za njegovu smrt. Suspendovano 11.500 nastavnika osumnjičenih za veze sa kurdskim ekstremistima u Turskoj.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.